milí posluchači a čtenáři týdeníku Echo. Hezky vás zdravím u dalšího 62. vydání podcastu Porada Echa. Na stáncích si můžete koupit nové vydání týdeníku Echo, kterému vévodí tvář známého respektovaného fyzioterapeuta Pavla Koláře s titulkem Zázraky jsem zažil. Je to rozhovor nejen o jeho nové knize, ale taky o jeho životních zkušenostech, které jsou nesmírně zajímavé a mnohem překvapující. Rozhovor připravil Bohumil Pečinka. Další zajímavé texty máme od Ondřeje Šmigola o Izraeli, kde to vypadá tak, že Izrael prohrává mediální bitvu. Bylo to ostatně vidět.
Nikoli v Echu.
Ale dane právě, že chci říct, že v reakci, měli jsme poměrně hodně reakcí na naši poslední poradu, kdy naopak lidé oceňovali, nebo ti, co to věděli, a ti, co nám psali, oceňovali tvůj postoj. A myslím si, že pohled na to, na izraelsko-palestinský konflikt je mnohem méně v veřejnosti jednoznačný, než na ten rusko-ukrajinský. A co je ještě důležité zmínit, je to, že máme taky zajímavou esej o poklesu porodnosti od imunoložky doktorky Zuzany Krátké. Na poradě sedí Jiří Peňáz.
Dobrý den.
Ondřej Šmigol.
Dobrý den.
Daniel Kaiser.
Vítám.
A Dalibor Malšínek. A budeme se bavit o výsledku voleb na Slovensku. Zkusíme trošku pohořlivější otázku, protože se budeme bavit o tom, kdo je proruský a jak lze definovat někoho a označovat termínem, že je proruský. Podíváme se na vyhlídky výsledku voleb do Evropského parlamentu a Dan měl zajímavý salon, kde se mu podařilo získat opět, a což je strašlivě důležité, rozdílné tábory názorové, a to k otázce toho, jak zasahují tajné služby do politického života, nebo zda zasahují a zda teda uplácí Rusko evropské politiky či nikoliv. Tak, to je pro úvod všechno. A Dane, ty jsi psal u nás první komentář ke Slovensku, jak ty hodnotíš výsledek slovenských voleb. Je to takový fatální problém pro česko-slovenské vztahy, když z některých médií zaznívá, že vyhráli proruské síly, a pak se dostaneme k tomu, co jsou ty proruské síly.
No, to, není to fatální problém a nebyly to ani fatální volby, protože jednak funkce prezidenta na Slovensku je obdařena ještě méně pravomocemi asi než v České republice. Jednak ty dva kandidáti, kteří se probojovali do druhého kola, teda pan Pellegrini a pan Korčok, si v mnoha ohledech byli podobní, to nebyly nějaký jako protikladní síly, reakcionář proti pokrokáři, to byly takový, řekl bych, dva centristé. Za třetí, a čím to ale teda trošku důležité asi je, že existuje velká ochota dělat z některých, byť i takhle symbolických voleb, z nich vyrábět takové jakoby až kosmický střet mezi silami dobra a zla. A k tomu, nevím z jakého důvodu, tady ty prezidentské volby na Slovensku hodně lidí sváděli a svedli. A to je jak samozřejmě na Slovensku, kde to člověk chápe víc, že tam vždycky budou lidi, kteří ty volby, které mají právě před sebou, považují za úplně to nejdůležitější v životě, co se jim stalo nebo stane, ale viděli jsme to, a co se dřív teda u slovenských prezidentských voleb nestávalo. Že to budí tyhle ty reakce černá, bílá v České republice, ale i třeba v Německu, jo, což je jako teda úplné novum. A vidíme, že...
V Německu?
V Německu. Kdy se prostě...
Jo, reakce z Německa na
reakce na slovenské volby v Německu.
Asi ne u veřejnosti, že jo?
No jasně, ale...
U pár politiků.
Ale výrazní politici, prostě no. Šéf frakce zelených v Bundestagu, už tweetuje, že Slovensku bude podle potřeby nutno odebrat evropské peníze, jo, nebo a nebyl jediný tady ten Anton Hofreiter.
A myslím, že byl ještě CDU
Norbert Redgen, což je smutná postava německé politiky, bývalý ministr životního prostředí, který se neblaze podepsali na české energetické soustavě, jo. Ale abych to ještě dokončil, a vypadá to, že se na Slovensku a tím pádem do střední Evropy tady těma volbama trošku zanáší neblahé praktiky, kdy se velké korporace, kdy takzvaně signalizují cnost. A,
korporace?
Ano, a ukazují, že když ty podpoříš nějakého špatného kandidáta, tak máš problém s tou firmou. To je ze dneška aktuální případ. Mě teda do dneška, musím říct, neznámého slovenského, jak se to řekne, zápasníka ve smíšených bojových uměních, MMA. Si představuji, že jsou nějaký svalovci, kteří se navzájem snaží zabít v kleci někde, nebo dělají, že se snaží zabít. Ten pán má maďarské jméno Attila Vágy a zveřejnil, že Renault Slovakia firma, čili asi zastoupení Renaultu na Slovensko, které s ním mělo PR smlouvu, nebo on vystupoval prostě v reklamě, tak protože před druhým kolem nepřímo podpořil Petra Pellegriniho, tak kolektiv pracujících Renaultu Slováky a s ním ruší spolupráci.
To je pravda.
Jo. No a ať si kdo podporuje Korčoka nebo Pellegriniho, nebo u nás, já nevím, Miloše Zemana nebo Petra Pavla, tak tohle jsou praktiky, které jsou, řekl bych, nové, a já je teda ve střední Evropě nevítám, nevím, jak vy.
Tak ono to má nějakou genezi, že jo. S vládou Roberta Fica z těch předchozích byla spojeno bezpočet korupční afér, to je fakt. To jeho vládnutí v těch předchozích obdobích to Slovensko skutečně rozdělilo. Ne na dvě poloviny, ale možná na třetiny, na dvě třetiny, dejme tomu, nebo třetina se silně vymezovala proti němu, což se do toho také jako promítá. A také je pravda, že retorika slovenského premiéra a současné vlády ve vztahu k tomu konfliktu na Ukrajině je jiná a dráždí tím, že nechce už dále podporovat Ukrajinu. Že? Tak to jsou nějaké dvě ty skutečnosti, které vyvolávají ty emoce. Petr Pellegrini, ale určitě, a v tom já s tobou souhlasím, není žádný typ dráčníka nebo někoho, kdo by to rozjížděl třeba v podobném stylu jako Robert Fico. A jestli nějak bude vystupovat tak konsensuálně, ty jsi to definoval dokonce v tom komentáři tak, že je to liberál A a liberál B, že v podstatě Pellegrini je liberál, že třeba určitě od středu doleva, on sám byl členem sociální demokracie, strany Smer, že právě v důsledku.
Jeho strana Hlas se taky definuje jako sociální demokracie. Je to jako, jakoby, levicový je progresivní liberál, asi bych řekl, ale ono nemá moc za scénu je definovat. Jo. Tam v těch slovenských volbách a speciálně mezi těma dvěma kolami, mezi prvním a druhým kolem prezidentské volby, se hrál podle mě klíčovou roli postoj k válce na Ukrajině. Kdy ten Pellegrini nejdřív byl opatrnější, protože on je opatrnější až vyhýbavější, myslím obecně, myslím si, že to je součást jeho povahy. Ale před tím prvním kolem i ten Ivan Korčok byl vlastně v otázce podpory Ukrajiny až za hrob, abych to tak řekl. Nebyl tak vyhraněný, ale tím, že překvapivě první kolo vyhrál, tak si myslím, že Ivan Korčok se trošku odbrzdil. A začal být jakoby v tom, čemu se říká linie NATO nebo linie Ameriky, její politika v východní Evropě, tak to začal podporovat explicitně Ivan Korčok. A to zase dovolilo Petru Pellegrinimu se taky odbrzdit na druhou stranu a vlastně byly z toho zajímavé volby, kdy v tom druhém kole taky, a myslím si, že to bylo hodně právě kvůli válce, tam vyskočila účast, takže vlastně to druhé kolo je, myslím, že tady v tom století ve slovenských prezidentských volbách má účast rekord.
A je třeba říct, že teda favorizovali i sáskové kanceláře, i většina pozorovatelů favorizovala Ivana Korčoka a právě ta volební účast byla tím rozhodujícím faktorem, Je zajímavé třeba, že Robert Fico nebyl aktivní v podpoře, tak aktivní třeba, když to srovnáme s Andrejem Babišem nebo s Milošem Zemanem, tedy s českými politiky, kteří jednoznačně podpořili Petra Pellegriniho. Očekával se spíš jako těsný souboj, ale vítězství Ivana Korčoka. A zajímavé je, jak to potom Robert Fico v neděli ve svém videovzkazu jako vysvětloval, že to byla součást jeho strategie.
Můžu k tomu něco říct?
Prosím, jako by nás to zajímá.
No. Jednak si myslím, že to dopadlo férově, protože nejdřív vyhrál Korčok a potom vyhrál Pellegrini, že jo?
Takže
zajímavý je tam ten jaksi aspekt, ty volby vyhrál Korčukovi, Pellegrinimu Maďaři. To je zajímavá věc, jo, která pravidelně volila do posud spíš, pokud přišli k volbám, tak volila spíš takzvaně toho liberálního kandidáta.
Zuzanu Čaputovou poslední.
Zuzanu Čaputovou, tady pravděpodobně Maďaři, jak jsem mi četl v nějakém rozhovoru, že Maďaři zklamali nebo zešíleli slovenští a Maďaři pravděpodobně volili Pellegriniho, čímž, nebo pravděpodobně...
Ukazuje se to s tím
výsledkem. Čímž jak si napodobili nějakým způsobem chování Maďarů jaksi ve velkých uhrách, nebo v
velký uhry jsou Slovensko.
No jasně, v pravých dolních uhrách, v Maďarsku. Jo?
Nezavřenávej.
Ne, a to je docela zajímavá věc, protože to byl ten nečekaný vychýlení prostě těch, kdyby asi Maďaři nepřišli k volbám, tak by vyhrál Korčuk. Jo? Takže nakonec nějakým nečekaným způsobem zvítězila tedy ukrajinská otázka, kdy ku podivu slovenští Maďaři, ta část tam někde u toho Dunaje, která prostě se zachovala jaksi tak, jak bych běžně člověk neočekával. Díky vinou ukrajinské věci, což je úplně novum ve slovenských poměrech. Jo. Jiná věc je, že ta český prožívání těch voleb je vysoce naddimenzovaný tou skutečností, jak se to Čechů skutečně týká. A ono se jí to týká asi podobně, jako sledují nějaký fotbalový zápas, který jakoby zapomněli, že se neodehrává v jejich lize. Ale hluboce jsou ochotní, schopni prožívat něco, co jakoby se týkalo jich a ve skutečnosti se jich to netýká. Samozřejmě, že všechno se mění, nebo hodně se toho mění tou ukrajinskou válkou, protože ta komičnost toho falešného prožívání by nyní má nějaký svý zásadní, jakoby zásadní zdůvodnění. Rozumíte?
Zajímavý.
No,
trochu složitější, ale ne, já tomu úplně rozumím, ale Ondřej bude mluvit, ale já k tomu chci jenom udělat přípodotek. Tady tomu hodně propadly čeští politici, a speciálně ta vládnoucí garnitura, kdy já si myslím, že to je trošku náhražkový téma u nich, nebo taková jako úniková strategie před problémama doma. Já třeba vím, že když je na zahraničních cestách někdo typu Markety Pekrové Adamové, když se potkává předseda našeho parlamentu, se potkal s předsedou vašeho parlamentu, vyměnili si blahopřání. Takže Markéta Pekarová Adamová tady na těch vlastně oficiálních jednáních se zahraničními partnery neustále nastoluje otázku Slovenska-Maďarska. V podstatě se tváří, že záchrana demokracie na Slovensku a Maďarsku je to, co teď rozhoduje o budoucnosti planety. Jo. Takže je to taková zvláštní česká posedlost. Nepamatuju si, že by si takový jako ten lepšo svět, nebo ta lepšo půlka české společnosti, že by si takhle někdy očišťovala nebo utírala prostě podrážky o Slovensku, jako se to děje teď.
Ono skutečně, ještě poslední věc, jo. Protože mě zajímají dějiny, československé dějiny a prostě rok 18, který považuji za zvláštní okolnost, že se tedy to československé spojení. Ale faktem je, že my Češi nejsou schopni připustit, že Slováci žili s Maďarama 1000 let a že mají mentálně k Maďarům blíž než k Čechům. A že to v nich jaksi v nějaké hlubinné podstatě zůstává a že mentalitou, kulturou, hudbou, já nevím, folklorem cíhnou k Maďarsku, nikoli k Čechám. Rozumíte, jo? A tudíž prostě jejich ta skutečnost, ano, vážně.
Ale ta jezdí do Vídně nebo do Prahy, že jo?
Ale 1000 let společné historie. Jo,
nerozporuji to, je to na tom určitě.
No, to, že si s Maďarama nějakým způsobem budou rozumět lépe než s Čechama, je pro Čechy velmi složitý překročit tuto věc a mají pocit, že jejich, dejme tomu, porozumění s Maďarama znamená strašnou újmu pro slovenský národ, ale ono to tak být nemusí. Rozumíte?
Ondřej, tak teď.
Ne, mě jenom říct, že ty prezidentský volby slovenský, ale mi vždycky přišli takový, že se tam nějak zrcadlila česká vnitřní politika. To je přece, když byl Kiska a potom Čaputová, tak to bylo zase takový, jako koukejte, ty jako Slováci, jak jsou napřed před náma, oni si zvolili ty jako ty liberální prezidenty a u nás máme Zemana a teď se to otočilo a u nás máme Petra Pavla a naopak jako teď oni, podle mě tady stačila Česká má pocit, že si teda zvolili nějaký zlo na Slovensku a mají, jestli to nějaká jako si to vybít jako tu zlost na těch Slovácích, když si to nebudou vybíjet doma, tak předtím se jako těch, na těch Slovácích ukájeli, jako oni jsou šikovní, tak teď zase jako tresta, jo, vybíjí se někde, jsou hrozně.
Nepochybně je do Slováků a jsou to určitě kvalitní lidi, kteří prožívají podobný trauma jako někteří z nás. Já se k ním počítám před 12 lety po vítězství Zemana. Jako pocit, že prostě skončil, že s těmito lidmi tady nemůžou žít. Jo, že prostě, že se ukázala hluboká zaostalost slovenského národa. Jo, a tak. Zkušenost lidí, kteří to tehdy před těma 12 lety prožívají, je taková, že se to dalo přežít.
A šla to zkušenost, nebo tvůj pocit tak hluboko, že si nechtěl žít?
Ne, já, tak, ne, ale...
Než 50% spoluobčanů.
No ne, samozřejmě, jako reálně, rozumíš, jo?
Prezident ale, má na tvůj život.
No jasně, ale tehdy prostě spousta
to
lidí...
Nějaká estetická záležitost.
Pochopitelně, ale víte, co myslím. Spousta lidí takhle tehdy prožívalo, jo? A dlouho Zeman není můj prezident, co to, jaký to žiju zemi, co stala se strašná věc. A dokonce k tomu byly i objektivní důvody si to myslet, protože skutečně, jak si ty důvody... Až někdo měl antipatie k Zemanovi, prostě reálně existovaly. Ale Češi by měli Slovákům doporučit, jo, ať se trochu jaksi pro tuto část hluboce zklamaných a zděšených Slováků, kteří mají nyní pocit, že se projevila jako ty spodní nějaký temný proudy slovenského národa, jako tak to brát, že to je demokracie. Že nedá se nic dělat. V demokracii prostě občas vyhrajou...
Já bych jim stejně nedoporučoval vůbec nic, jako Čech.
No jasně.
Já nevím, jestli jako ty rady z Čech nejsou kontraproduktivní.
To spíš, teda jako... zločí. Ale to je třeba říct, že v tom druhém kole voleb ani český prezident, ani premiér do nich nijak nezasahovali a myslím si, že tím si vytvořili velmi dobrý prostor pro to, aby nějakým způsobem ty vztahy mohly být jako normalizovány a vytvořili si tak mnohem lepší prostor pro další budoucí politiku, než kdyby se jednoznačně postavili za Korčoka, čemuž jako ta tendence nepochybně by byla, nebo respektive jejich sympatie je na tady té straně. Jo.
Ty jsi, Dalibore, v úvodu v souvislosti se Slovenskem nakous zajímavý aspekt, a to je ta takzvaná proruskost. Pojďte o tom chvíli mluvit, to je...
Já jsem to právě chtěl jako...
Já takyž, když se člověk podívá, prostě, když si zahráš do Google slovenské volby, výsledky slovenských prezidentských voleb, tak je prostě, v tom vyhledávači Google je, v každém druhém titulku je slovo proruský, ruský.
To si necháme do druhé části našeho pořadu. Budeme se bavit o tom, kdo je proruský a jak lze někoho jako proruského definovat. Tím teda končí naše volně přístupná část. Předplatitelé si mohou poslechnout na Echo Prime, a nebo pokud někdo by to chtěl zkusit jako separé, tak na forendors.cz. Tak, Dané, seš proruský, anebo jak lze definovat, že je někdo proruský?
Já teda proruský nejsem, nebyl jsem dokonce ani před 89. ani vteřinu.
A víš, že to všichni jde?
Ne, všichni asi ne, jenom takový nějaký jako lidi, kterým bude Jirka zase za 12 let doporučovat, teď si trošku
Jirku do toho ne,
podobně jako... Jako dneska vidí prezidentský volby Zeman Schwarzenberg, že tam bylo hodně emoce a...
To já si vzpomínám, tak my jsme podporovali.
Jo, hele,
podporovali.
Ale pro ruské, já jsem zažil jako student gymnázia učitelku ruštiny, o které bych opravdu řekl, že byla pro ruská. To byla paní, která, nebudu ani říkat jméno, protože kdyby to tam někdo prostě jako poslouchal, nechce, aby ji identifikoval. Nicméně svým dětem dvěma dala ruská jména. Údajně doma pořádala dny ruské kuchyně, které spočívaly v tom, že prostě si dali boršť a jedli to nějakou dřevěnou lžící. Jo. A tady ta paní se po 90. roce překvalifikovala na němčinářku teda, jo. A to jsou jako proruští lidé. Myslím, že jsou proruští lidé, kteří možná opravdu mají nějakou pozitivní sympatii k Rusku, ale je jich hrozně málo u nás dneska. Teď je o to, jestli jich je na Slovensku více. Možná ano.
Jo, a tady se to asi by se zásadně mělo definovat, co to je jako je, co to je pro ruský, tak to je přece škála od toho, že máš rád ruský balet a čteš ruský romány, nebo co až potom, že prostě si přeješ sovětskou okupaci střední Evropy. Jo? No. To je jako co, a mezi tím je prostě zásad, jako co...
Nicméně, existují lidi... Používá no, ten z těch tvých dvou polů, který si tady definoval, no, používá ten druhej.
Že si přeješ ruskou okupaci střední Evropy.
Že si údajně si spousta lidí tady přeje spadnout, nevím, z nějakého dálného důvodu do zóny ruské
volby. A chce si představit, že takový lidi jsou.
Jo, určitě jsou.
Jako nepochybně existuje spousta frustrovaných lidí po roce 89, kteří a potom ještě potom nějaký si sentimenty k 45. a tak dál, kteří pro který je Rusko samozřejmě nějakou alternativou přijatelnější než ten, dejme tomu, svobodomyslnej, dekadentní, podivnej západ, který reprezentují navíc národy, který s Čechama, s kterýma se nedomluví.
A tak on už není svobodomyslný.
Já vím. Myslím samozřejmě jako ideální.
Ale v naší debatě je přece relevantní. No. Je důležité to, jestli... těch takhle proruských lidí, jak to definuješ ty, jestli jich je tolik, aby dokázali promluvit o výsledku.
Určitě voliči KSČM celý 90. leta byli proruští. To je jako jasný.
Bavíme se o slovenských prezidentských volbách.
Ne, to už se bavíme o...
Ale to je důležitý. Jako, mějme to jako most, kterým přejdeme ze Slovenska do České republiky.
No a potom je něco jiného. A strašně toho se změnilo po roce 22, kdy je definovaný i představa, jakože pro Boha, ať se to nějakým způsobem vyřeší, je nesmyslně pro mě z mého hlediska klasifikovaný jako proruský postoj. A to je problém. Jo, ale samozřejmě jiná věc je, Ukrajina nemá existovat. Rusko prostě je mocnost, která ukazuje jaksi alternativu tomu zhnilému západu a Putin je největší světový vůdce, tak to je pro ruský postoj.
Je.
Počkejte, já bych se nějakou definici. Jo. V české společnosti je většinou, je samozřejmě odpor jako vůči Rusku. Ta podpora Ukrajiny sice slábne, ale přesahuje určitě 50%. Tady se operuje s nějakým průzkumem STEMu, podle kterého 2/3 lidí chtějí jako ukončení toho konfliktu i za cenu válečných ztrát, ale to neříká nic.
Územních ztrát.
Ale to vůbec neznamená, nic nevypovídá o vztahu Čechů k Rusku. A ten vztah je samozřejmě definovaný rokem 68 a vlastně totalitou, která sovětská moc jako nám přinášla, jo. ten odpor u nás byl jako pěstovaný a přenášel se na generace. I přitom, když se každý rok sledoval ten hokej a my jsme hráli proti Rusákům, že jo? Tam jsme si to skutečně vždycky jako odžívali. Tu frustraci z toho, že žijeme, že jsme okupováni a že prostě žijeme v nesvobodném světě. To pro nás, to pro Čechy symbolizuje Rusko. Jo? A proto je ten odpor vůči tomu tak silný. Dnes se to spojuje jako s Putinem primárně, ale ten vztah k tomu Putinovi taky byl vztah třeba západu a západních politiků se vůči Putinovi vyvíjel. Dneska se používá proti lidem jako jakákoliv fotka, kterou někdo má s Putinem, ale s ním se stýkala Margaret Thatcher, že jo?
Nebo no, Thatcher, ne? To
nestihlo.
Teda ne, Thatcher ne, myslím...
No kde kdo?
No jasně, no. Jako britská královská rodina, Bushové, Clinton, Putin byl něco jiného v roce 2008, než je v roce 2024, že jo? To... Jeho postavení a role se taky jako měnila, takže to se nedá tak definovat. A jestli je k něčemu jako odpor, tak to je odpor k té okupaci, která je jako samozřejmě Rusko je tím agresorem. K tomu ty lidé jako vyjadřují jako negativní postoj, ale nemůžeš být označovaný za proruského jenom proto, pokud chceš třeba se na ten celý konflikt dívat nějakým jako z více úhledu, že? A úhlu pohledu. A to je to, co s čím se jako tady potýkáme. Že když se vychýlíš z narrativu, jak to oni rádi používají, které tady jako jak Kolovrátek a jako demagogicky používá pan Rakušan nebo paní Pekarová, jako což je jako ta hlavní oficiální linie. A když vidíš nějaké jiné aspekty toho problému, tak najednou jsi prorusky. A což je v České republice a to Slovensko je teda jako výrazně politicky jako současná reprezentace nebo vláda je výrazně jinak jako ve vztahu k té Ukrajině, ale taky logicky, že jo. Jako si nebudem zabíhat do slovenské historie, něco na tom je, Jirko, že si říkal, že jsou spojeni jako
tím. Když je takhle nějaký termín zamlžený a nejasný, tak ho vůbec nepoužívat.
No ale jako no, používá ne, se
akorát, že strany pětikoalice se evidentně rozhodly nějak strategicky tady na tom termínu a na dělení společnosti, nebo na dělení názorů na prozápadní a proruské se rozhodly postavit prostě minimálně dvě příští volební kampaně.
To je špatný.
Ne, že jsem viděl, jak tady s tou tématu psal vlákno na Twitteru, myslím, že Matyáš Zinok, který byl, psal to z nějakého Majkin Buchtík, což je ten ze STEMu, tak ten nějakou přednášku podle průzkumu, pak přesně na něco téma a nějak z toho vychází z těch průzkumu, že asi 10% obyvat Čechů jako vyloženě prorusky, že fandí Rusku, potom zhruba dalších...
Tak určitě válce, jo.
No, potom zhruba dalších 10 je takových jako, že si to oficiálně nepřiznává, ale chová se podle toho, že de facto jako by mohli stát na té ruské straně, podle tam 35% Čechů zhruba nějakých, co ty, jestli si správně pamatuju ty čísla, kteří jsou jako právě zásadně protiruský, prostě za Ukrajinu, za každou cenu a potom ten zbytek je, že fandí Ukrajině, myslí, že Ukrajina je to, Ukrajina, že Rusko je agresor, ale že jako už ta válka by měla skončit a že by jako právě třeba za nějakou tu cenu územních ztrát by to mělo skončit. A právě Matyáš tam správně poznamenal, že problém jako ty český politický debaty je, že to tvrdý jádro nejvíc útočí na takový ty jako soft pro Ukrajince, že? A problém je, že tím je jako jenom víc štve a vyvolává jako a má to právě asi i kontraproduktivní jako důsledky, že naopak místo, aby přitáhlo na svý stranu, tak jenom víc
podradí tady tím diktátem, jako bohužel. Oni k tomu rozdělení společně si tou retorikou přispívají mnohem víc, než si myslí. Jo? Jako politika je sice vymezování a nějaké jako definování svých vlastních postojů, ale oni jdou za hranu a myslím, to Ondřej z toho řekl naprosto přesně, že odrazují ty lidi, kteří by stáli na její straně s tou svojí demagogičností a je na nich dost často taky argumentační nouze. Já si fakt jako mně přijde tak směšný, když Danuše Nerudová nebo jako předsedkyně sněmovny Pekarová Adamová začne vyprávět, že teda ona na mír přistoupí, až Putin jako odejde z Ukrajiny. Jako kdyby
z Krymu.
A z Krymu, kdy jako, že Putin zavolá jako Pekarové a říká, tak já jsem odešel, můžeme jednat o míru. Jako když my v tom nehrajeme žádnou roli a ta naivita, banalita je z toho tak cítit, že to fakt není uvěřitelné, že to je jako fakt jenom směšné, že jo.
No a ještě a potom, jaký to, co se děje na západě, že teď se bude měnit generální tajemník NATO a v podstatě byl to souboj mezi tou Kaja Kalasou, což je ta
estonská, která to nevyhraje, že jo.
Premiérka, která to nevyhraje, a bude to Mark Rutte, a ta to nevyhraje, protože je považována za příliš protiruskou. A bude tam Rutte, který je považován jako za více konsenzuálního člověka, a jak někdo, už nevím, jestli nebyl Martin, vlastně někdo poznamenal, že jako má fotku do Tyvianí Nord Streamu, že ještě i s Putinem a s Merklovou, takže...
Ale taky běs, jako, to, ale taková ta politika byla před válkou, to se nedá nikomu jako vytýkat, že jo? Jako prostě používat, to se teda děje, že jo? To bylo v součásti těch kulturních válek, že se vytahovali z jiného kontextu staré fotky, jako 20 let staré, a zasazovali se do jiné společenské atmosféry. Ale Ondřej, pro mě ještě jednu důležitou věc, kterou jsi zmínil, že dohromady jako někoho, kdo lze považovat za sympatizanta s Ruskem, je 20%. A těch 20% je neměnných. Jo?
Těch 20%, ale to je hrozně přestřelený. Tam Ondřej...
Maximálně.
Když citoval Martina Buchtíka...
Já jsem je citoval z paměti. Já jsem je citoval z paměti, ale já za ty čísla nechci jako úplně učit.
A přece už těch 10%10%, kdy teda ten, jestli jsem to dobře pochopil, ty lidi interpretuje tak, že říkají o sobě, že ne, ale my jsme je prohlédli, že jsou ve skutečnosti, jestli tajní, myslí, jsou proruský. Je přece hrozně pochybná kategorie. Jo.
Ale to je přece kulturní zážitost, než nějaká politická, jako...
To jsou dvě různé věci, kulturní a politická.
No, tak jestli, že je proruský, tak co to je, jako máš sympatie k Rusku, jako takovému, jak dojímají tě rubášky a v Moskvě cítíš možnosti obrody lidstva, nebo prostě máš rád vodku třeba taky, jo? A někdy jsi popil s Rusem třeba, jo? Protože s tím si popiješ možná líp než s Angličanem, protože prostě jsou takový, jsme Slovani.
Já si myslím si, že víc příležitostí zrušit se vodkou u nás je s Ukrajincema, jo?
No jasně, ale taky je spousta lidí, se teprve naučila v posledních letech rozlišovat mezi Rusem a Ukrajincem, že jo? A spousta lidí, kteří to existuje cosi jako tradiční ruský sympatie, nějaký slavianofilství, který jako je...
Že u nás jako pořád silný, protože o to...
Já jsem velmi slabý.
Že to není vůbec silný u nás, na rozdíl třeba od toho... Na Slovensku to byl Fico, který říkal, že přece nechce jako tu válku, kde spolu bojí Slovanů. A to podle mě v Čechách to nikdo nezapůsobí.
Si hrajeme na to, že nejsme Slovani, ale Keltové, Němci,
generace.
To říkal můj prédědeček.
Počkejte, ale nemělme se.
Když se dozvíme něco o...
Můj prédědeček je z Mojavy, vždycky od Kyjova, tak říkal, že tam nikdy nebyl Slované, že tam vždycky byl Keltové, že oni jsou Keltové.
Určitě.
No jasně.
Speciálně na Kyjov.
Ale nepřekvapil, to očekával Dan, Jirku.
Tak jako tady prostě bylo celý 19. století, je veden celý národní obrození, je vedený sympatiema k Rusku, celý 20. století, rok 45, v Sudetech je nepochybně velmi silný sympatie k Rusku, neboť prostě Rusko mělo být, Sovětský svaz měl být zárukou, že už nikdy a tak dál. No a tohle samozřejmě asi generací jakýmsi způsobem mizí a je to možná nahrazený něčím jiným zase. Inklinací k vládě silné ruky, k jakousi kulturníma válkama, kdy spousta lidí, kteří odmítají ten dekadentně, já nevím, liberální princip západu, no tak prostě vidí jako nějakou alternativu v Rusku. A nabývá to různý proměnlivý formy, takže já bych to vůbec nepodceňoval, že jakože jistý takový druh nějaký afinity, nějaký sympatie k Rusku, jako něčemu, co se co je postavené na nějakých principech síly a věrnosti a tradice, může mít svý zastánce.
Po roce 1945 v tom hrála významnou roli Mnichovská zrada.
No jasně, takže já si vůbec...
Která nerezonuje, že, naštěstí.
Ale nevím, jestli to znamená automaticky, že si tyhleti lidé taky přejí, aby Rusko došlo do střední Evropy, aby byla poražena Ukrajina, no asi spíš ano, ale prostě odhaduji jich tak na takových 20% a možná při nějakým takovým upřímnějším hovoru se spoustou lidí mimo naše pražské kruhy, tak bychom se divili.
No jako můj odhad. To si tím, čím dál tím víc, ten obrovský rozdíl ve společenských náladách jako tady v Praze a v tom pražském okruhu.
No a protože...
Srovnání s regionem.
Protože lidé přestávají rozumět, co se vlastně na tom západě děje a když vidí některé ty impulzy z Ameriky nebo ze západní Evropy, tak říkají, no tak v tom Rusku je aspoň pořádek. Nebo v tom Rusku se jako...
Já bych to zase jako takhle jako nepřehánil. Jako, já se fakt držíme těch 20% a nemění se jako větší podpora.
Totální housnumero, samozřejmě.
No tak no tím lépe. Já tvrdím, že jich není víc a že se to nějak nezměnilo a že se sympatie k Rusku, politice Ruska nějak nezměnila. Je dobře, pokud Jirko tady zmínil, že společenskou sympatii, kterou je třeba vidět u Jaromíra Nohavici, že tam je spíš ta společenská, tam je...
Společenská? Kulturní.
Kulturní, no. No společenská, pak politická, že jo, a je to kulturní, ale politická myslím, že naprosto minimální, nebo respektive úplně okrajová.
Ale představa o tom, že...
Ještě ty jsi tady měl daný nějaký průzkum ze Slovenska, kterým ty si chtěl operovat.
Jo, to je, no ale zase to je regres, to se vracíme na Slovensko. No, loni v létě tuším proběhlo i českými zeměmi a péčí naší tehdejší kolegyně Lenky Zalámalové, taky tady tím pořadem. Proběh průzkum, teď myslím, firmy Ipsos pro slovenský deník N, ze kterého vycházelo, že 30% slovenské společnosti si přeje návrat do sféry ruského vlivu. A když se člověk podíval na znění otázky, tak hned viděl, jak je ten průzkum šílně manipulativní, protože ta otázka zněla něco jako: myslíte, že musíme zabránit opětovnému pádu naší země do sféry ruského vlivu, ale jenže tam ti potom mezi lidi, kteří na tu otázku neodpovědí vášnivě ano, tam se ti mezi tyhle ty lidi dostane hrozně lidí, kteří si prostě nemyslejí, že by jsme měli zabraňovat tady tomu nebezpečí, protože si myslí, že to nebezpečí prostě reálně neexistuje, protože prostě jako Rusko nemá žádnou sílu, aby mělo vliv ve střední Evropě. A ovšem, jakoby ochota, ze kterou demografové z té společnosti asi Ipsos to překlopili a tvrdili, že vlastně jako nedostatek aktivity v jimi vytýčeném směru znamená, že ty lidi chtějí pozitivně patřit pod ruskou sféru vlivu, je úplně ohromující. Jo? A tahle ta naprostá ledabilost nebo lajdáckost v interpretaci sociologických průzkumů a právě v otázce k Rusku je vidět i u nás. Ale myslíte si, že jako opravdu nám reálně tady hrozí, že by prostě Rusko nás mohlo vtáhnout do sféry svého vlivu, Ondřej? Jak by to vypadalo konkrétně?
Já si myslím, pokud by se rozpadlo na to, tak si myslím, že by to mohlo hrozit.
Já si myslím, ano.
Ale moment, a jaký by to nabíral konkrétní podoby, že by jakoby...
Jako větší zasování do politiky tady.
A jak by zasahovali do politiky? Jako penězi nebo...
No, penězi, nějakou působení nějakých vlivových agentů tady.
Jo, aha.
No hele, v roce...
Ale to za předpokladu, no. Pokud by se rozpadlo na to.
No? Na to a možná asi EU, jako takový to...
A to nedává smysl,
když se rozpadlo
jako na to přece nemá žádný instrumenty na to, jak zabraňovat nějakým peněžním, no, peněžním prostě transferům a předáváním.
Dobře, ale vytváří nějakou
akorát, že přece když mluvíme o nějakém ruském vlivu tady, tak to je daleko jemnější než nějaký
no, ano.
Hele, než prostě jízda ruské tankové kolony po kolonádě v Karlových Varech.
Věřím tomu, že Rus jaksi nějaká abstraktní představa Rusa, jo, věří tomu, že Češi, tenhle ten prostor, má patřit do ruské sféry vlivu. Je to prostě jako jakýmsi způsobem jejich. V roce 45, ten princip toho, že kam ruský voják, kam rudá armáda přišla v 45. a tam si, kde si postavili ty svý pomníky a takové věci, že to je ruský svět, ten prostě existuje.
A to již odkud?
Jo. To vím z toho, že mě Rusko zajímá dlouhodobě. Ano. A že jsem s ním, že jsem s nějakým Rusem občas mluvil a že o tom, že co a jsem o tom
četl. Po pátý vůdci přizná, je tady pomník, ty bude to tady našel.
Ano, to ale si píš. Ne,
taky, jako to věřím, vždycky,
to je jejich odkaz.
Jistě takový no, jsou.
Oni si máme s tou ten mýtus, to velké vlastně.
No tak jasně.
A tak se jim nedějte, měli šílený ztráty.
Ale no pochopitelně. A to prostě, a tahle ta imperiální podstata ruského vnímání dějin 20. století je faktem.
Ale jenom,
to, že se, jenom se myslím. Když ten Putin to říká, to má logiku všechno, že prostě zroucení Sovětského svazu byl největší geopolitická katastrofa.
Ale Jirku, znáš celý ten výrok, jak to říká?
Ale počkej,
v roce 80. Tohle je klasická bazální dezinformace, protože já nejsem rozhodně obájící Putina, no. Ale Putin řekl, myslel tu geopolitickou katastrofu tím, že prostě zůstaly desítky ano, milionů no, etnických Rusů za jejich hranicema.
To je pravda.
To se netýká střední Evropy.
Ale střední Evropa by nikdy neodešly Rusové z roku 80.
A to už můžeme něčím jiným teď trošku. No, chápeš ten posun ve svém projevu v poslední minutě?
Pochopitelně, tak je něco Sovětský svaz a něco je sovětští satelité.
A to já bych viděl v tom rozdíl teda, Jirko.
No já vím, že to je rozdíl, pochopitelně, ale to je, dejme tomu, v druhém sledu rozdíl. Ale samozřejmě ideální je, aby sovětští satelité se vrátili do té rodiny.
To myslím, že tady ta ambice není.
Ale já si myslím, že
to by jako Rusové s náma dělali, díky jako ty mají problém sami ze sebou. Hele,
jako jsou rozpínaví.
Já si myslím, že... Já si myslím, že... Jestli máte vy pravdu, nebo no. Teď ti nevykám, já si myslím, že on no. Si to myslí taky. No. Jestli minimálně vy dva no, máte pravdu. Tak
sedět na svojí straně, ne, tady s tobou.
Jestli vy no. Tři máte pravdu, jo. Tak jsme první generace, která se neplete v identifikaci hlavního svého nebezpečí. Jo. Jako za první republiky si mysleli, že nebezpečí hrozí od Habsburku, no. Vyroz Hitler. Ano. Po 48. furt no. Se dívali do Německa, vyrostli Sověti.
Ano.
A teď se nám to podařilo nějak zesynchronizovat, díky no. Vaší jako kolektivní genialitě. A výborně, perfektní, ale já zase mám pocit, že no. Jako jestli to na ně náhodou tak, že to fázový zpoždění máme pořád, že jsme ho nedohnali. A že se tady jako opájíme nebezpečným ne. Ruska, které je ale je malý. Ale počkej, já to dořeknu, no. Jsem skoro na konci. No. Ale já, když se ráno probudím, tak jako prostě v mém životě neovlivňuje moc Vladimír Putin. Mě ovlivňují nařízení Evropské komise a politika Evropské komise. Jako asi 30krát víc než politika Ruské federace.
Protože už tady to RVHP není pravděpodobně.
No,
jo?
Právě.
A, no tak tě ovlivňuje tedy Evropská komise. Kdyby pravděpodobně bylo RVHP, tak by tě ovlivňovalo RVHP.
Jestli
náhodou tedy ta možnost RVHP není mnohem šílenější než tedy té EU.
Ale to je jako
pochopitelně
jako fiktivní dilema. Ale
jasně, já taky netvrdím, že se tady během příštího roku objeví začnou přistávat ruský vrtulníky. Ale představa Ruska, že to je cosi jako blízké pohraničí, jako oblasti, které jsou nějakým způsobem zavázány Rusku, Sovětskému svazu, jako tak ta nepochybně přetrvává, bylo by zvláštní, kdyby se to vytratilo.
A přetrvává, ale lepší, mít si mentalitě, od těla si držet. Ne, to 100%.
To jsem pro, tady pak otevíráš ještě jednější debatu, jestli náhodou politika Západu, Ameriky na Ukrajině právě jako nakonec nevede k tomu, že se ty hranice Ruska posunují k nám, no, to je jednoduchý.
A já ti ještě s něčím pomůžu, Dane. A to je ten rozhovor, který jsem měl s generálem Šedivým, který zdůrazil jednu věc, která trošku rozporuje to, co říká Jirka. Že si nedovede představit, že by Rusko následně po nějakém ukončení konfliktu na Ukrajině, kde získá nějakou, samozřejmě z toho nějaký bude mít územní zisky, by si ještě troufl na pobaltské země nebo na Polsko. Ukrajina je tak velká, že Rusko bude mít obrovský problém tu zemi jako spravovat. No vůbec jako neříká se to. Civilní oběti jsou velké, ale nejsou zas takové jako fatální, nebo tak, jak by se mohli, tak, jak jsme třeba viděli v Iráku nebo někde jinde.
Gaze.
To jsem ti nechtěl.
Ne, tak jako civilní oběti.
Počkej, nejsou, protože Ukrajinci
za dva roky války jsou nižší, než
jsou tam civilní oběti.
Se tam bojuje v zákopech, na polích.
No, protože taky jako myslej na to, Jirko, že tam budou vládnout a nechtějí si úplně jako znávidět obyvatel.
Města docela jako rozflákali, no, přitom.
Ale oni je rozflákali a spoustu lidí z těch měst odešlo. Jako, těch, jako já nechci,
aby to asi není zapojený civilní obyvatelstvo do válečných operací na rozdíl od Gazy. Rozumíte? Tam prostě se pravděpodobně vede jenom, co si něco jako uverdunu. Já si
myslí samozřejmě na to, že to, co jako ovládli, to už nepustí. Já si myslím, že prostě neexistuje možnost, že někdo vytlačí z té oblasti vzhledně prém, co se brali.
Ale když od roku 1990 byli neustále vytlačovaný na východ a
Mariupol byli jako dovytlačený a dvě německé firmy už tam naběhly, že jo.
No, to je jak ta pružina stlačila tolik, že se trošku vrací, no.
Já si myslím, že ta představa, že se někde na generálním štábu se souhlasem, jaksi Ruské federace, se souhlasem ovšem mnoha jaksi vůle ruského lidu uvažuje o tom, že prostě během 2-3 dnů obsadí Pobaltí a bude to velmi blesková hrdinská operace, prostě existuje.
Pobaltí je to součástí NATO. To
no dobře, ale tak jako myslí se, a oni věří, jako co, oni věří tomu, že NATO je bezmocný já si myslím, že v tom spousta lidí věří v Rusku, a možná, že dokonce je, takže to nutka, to pokušení je tam určitě silný.
Ale jako to je, jako, no, to je dohad a jako vyslovení jako spekulace, že jo? A mě teda dost vadí, když mi tím straší.
No ale jako byl dohad asi v roce 21, Rusko přece nikdy s Ukrajinou nepůjde do války.
No hele, počkej,
od roku 2014 jako by jako ten půlkol.
Ne, aniž bych jako fakt jakkoliv prostě byť jenom jako jedním promilem chtěl jako omlouvat politiku Putina. Tak prostě varování o tom, že směřování Ukrajiny do NATO nebo americká infrastruktura na Ukrajině bude pro Rusy podnětem k nějaký jako vojenský operaci, dávali Rusové veřejně od roku 2008. Ještě někdy v prosinci 2021, jestli se nepletu. Mluvil dokonce Putin on to říkal nějak jako vojensko-technické operaci. Nemůžeš říkat, že ty varování nebyly.
A zájemně říkal vždycky, když se někdo Putina zeptal, jako jestli teda tam chce vlítnout, tak on říkal, že jako v žádném případě, co se jako si děláte.
No ale jakoby choval se mi.
Já si to teda pamatuju ten měsíc, než ta invaze.
Choval se ambivalentně.
Jak tam bylo 200 nebo 300 tisíc vojáků na hranici z Ukrajinou, bylo jasný, že nebo tak.
Ale počkej, základní otázka pro nás, jasný. Základní otázka pro nás salon, podle mě z toho, odkud jsme vystartovali, je to, jestli opravdu ruská hrozba v České republice je taková, že by měla definovat...
Startoval ty.
Jo, tak...
To si definoval ty.
Který si prohlídl.
Já s tebou jsem
pořád. Jestli ruská hrozba pro nás a pro střední Evropu je taková, má takovou intenzitu, že by měla definovat českou politiku a politický souboj v České republice, v českých volbách pro prostě příští měsíce a jeden, dva roky.
tak sám si asi odpověděl emocionálně, že asi taková, asi nikoli, ale na druhé straně je to zcela pochopitelný, protože prostě zkušenosti s Ruskem jsou takový, že, to, že ten důvod k tomu je.
Jirka myslí, že no, ano, on no. Říká taky. Já nechci, aby mi tím někdo děsil, protože jedna věc je, kolik je Putinovi, 70? Kolik mu je 70?
Kolem 70.
No, jako vemte si, co bude, až nebude Putin. Jako.
Tak tam může, tak tam, otázka, ale jako, tak tam nastane to, no, něco podobného, nebo někdo no podobný, nebo to základní směřování historický.
To bude větší nejistota. Já jsem národa myslím, že větší nejistota je to, kdo přijde po Putinovi.
Je, že to je národ,
to už je nějaký nepočítatelný,
který není spokojený se svojí reálnou existencí a zároveň je přesvědčený o tom, že je nejlepší na světě. Jo?
Kdo?
Ruský národ. To je, ano, tudíž prostě a vede ho to neustále
k tomu. A to mají velký zemi, lidé jako zemi, to ne, úplně fakt, ne. To mají taky, prosím tě, Američani.
Ale
taky.
Prosím tě, ty jsou, nejsou, ale jejich reálná skutečnost není taková, že vidí, že se brodí v báně. Zatímco Rusové, ano. Rusové jsou prostě, jaksi ruská civilizace je v podstatě neúspěšná, zároveň je duchovně přesvědčená, že je nadřazená. A to je ten problém, to je ten rozpor. A tudíž prostě si to vyvolává.
A co si taky si myslíš, že jsou nadřazený?
Ale oni jsou nadřazený reálně.
Nadřazený jako pracovně právně nám, jo.
No protože vedou životy, které jsou skutečně mimořádně úspěšné.
Jo, takhle to mi dá. Ale tohle zase mi odmítáme.
Tak,
já, tak, je, fan,
tak, to, tak se Francouz, podívej někdy
do francouzského
města.
Ani Francouz, ani Rus.
Já taky, taky nechci říct, že Francouzi jsou nadřazení, ale že ty si to vybíjejí svoje mindejáky tím, že zakazují, že přijatá anglická slova ve francouzštině, ne tím, že útočí na okolní země.
No jistě. A kromě toho,
prostě, takhle srovnáme, tak
a skutečně ta základní věc, proč bohatí Rusové neříkají, že zůstaneme tady někde
za Uralskou, jo, ale
jdou do Francie, víš?
Ty jdou do Francie, no samozřejmě jdou do Francie.
No jasně.
No a ne?
No jestli dál, když to bylo jako v 18. 19.
Ne, protože
století,
se tam žije mnohem líp.
Když oni je tahali, že se inspirovali jako francouzskou kulturou, že jo.
Ale
no, to tam bylo u Rusáku vždycky, že jo.
Ale co když, a teď to říkám jenom jako hypotézu, jo. Co když jsme se společným intelektuálním úsím, teď nemyslím tady nás čtyři u stolu, ale prostě naše jako výrazné intelektuální kruhy, které ovládají Prahu a různá velká města v České republice. Co když jsme se úspěšně jako psychotizovali? Stěli jako do přesvědčení, že jsme že jsme ve stínu hrozby, která v světě jakoby není. Jo? A tím myslím to Rusko. Nestalo by se to poprvé. Myslím si, že dobrý by bylo pro rozhodnutí toho, jestli je to blud, nebo jestli je to reálná skutečnost. Kdybychom se prostě byli bývali, zabývali třeba tím, co vedlo k té válce na Ukrajině. A musím teda konstatovat, že i kdyby se třeba přišlo na to jako nějakým intelektuálně poctivým hledáním, že ta válka je hlavně kvůli ruský rozpínavosti, což já jako nevylučuju, ale jsou dvě základní alternativy. Buď to ruská rozpínavost, kterou mají genech, anebo prostě tady v tom případě geopolitická rozpínavost Ameriky, na kterou se to Rusko pak nějak snažilo reagovat. A já jenom konstatuju, že za ty dva roky, kdy my tady jsme prohovořili, a teď zase nemyslíme čtyři, my to děláme na vyšší úrovni, ale když jsme tady jako prohovořili prostě miliony hodin rozhovorů, kdy se tady popsali tuny papíru, tak o tomhle se u nás nevede intelektuálně pořádná debata.
To s tebou souhlasím.
Ale protože to nejde intelektuálně
uchopit. Protože se hned říká, že někdo pro ruský, to je úplně šílený.
A to má tam pravdu. A mě to štve teda extrémně. Jo. A podívejte se,
a něco jak se chovají, jak ale se chovají něco jiného.
Jirko, tohle já musím říct. Jo. Jak se chovají jako ty ostatní, jako dejme tomu, media establishmentu, my jsme taky v establishmentu, jo, podotýkám, jo. Ale jako oni se baví jenom s lidma, se kterými si rozumí. A to jako důsledek toho je, že skutečně jako získávají čím dál tím větší vliv ty různé alternativní servy, protože to nejde jako utlačit, to nejde umlčet ty lidi. V dnešní době to nelze umlčet, ty jiné hlasy. A probublává to jinak. A je to, navazuje to na to, co jsi říkal ty, že tou retorikou ta pětikoalice odrazuje, dejme tomu, jako těch soft podporovatelů Ukrajiny, kteří jako samozřejmě jsou na její straně, ale ta vypjatá retorika současné vlády je nakonec odrazuje a podobně se chovají ta média, která nedávají prostor, která normálně jako si vybírá, jako kdo má právo k tomu mluvit a může mluvit jenom ten, kdo má stejný názor jako oni. A to ten problém tady je. A já si tady nechci honit triko a Dan docela statečně, ale vy všichni jako v salonech držíte to, že tam zveme ty lidi jako s protikladnými jako názory. Jo. Ale to fakt jako už nebývá standardem. Jo. Jako není to standardem, to je taky obrovská změna jako v té společnosti. A já to taky jako vnímám a neumím odpovědět na to, jestli jsme odsouzeni k tomu, aby jsme byli jako fanouškovská média, které by jsme jako jenom ty lidi, jako ty čtáře jako pozbuzovali v tom, co se oni myslí. Pořád jsem přesvědčený, že je cennější spíš jako ty čtáře jako přivést k tomu, aby si přemýšleli a rozhodli se sami, co chtějí. Jo. Ale ten trend je popsaný i ve Spojených státech jako v řadě evropských jako médií. Jo.
Ano. Ještě k tomu dověte k tomu, co, jak to myslí ten Dan. Protože problém je, že lidi si moc nerozumí, jako, jak mluví. Jo. Je přece něco jiného. Vidět, dívat se na Rusko realisticky, a to znamená včetně velmi pochmurného pohledu na to, protože si myslím, že je Rusko definovaný svojí nepřekonatelnou potřebou se rozpínat. A něco jiného je naučit se s tím nějakým způsobem žít, respektive počítat s tím, že se s tím musí něco udělat. Například prostě ho nějakým způsobem tuto věc, řešit tuhle kvadraturu kruhu, jak s touhle rozpínavostí zabránit tomu, aby se jeho rozpínavost realizovala třeba ve střední Evropě.
Jirko, ale konec studené války ukázal, že lze Rusko vlastit i nevojensky.
Ale výsledek toho je s dovolením, že po 90. letech, kdy tyto iluze existovaly, tak Rusko se mezi tím vrátilo ke své podstatě. To znamená, prostě nabralo síly. V 90. letech díky prostě zhroucení Sovětského svazu, tomu experimentu a Gorbačovovi a tak dále, tak došlo k tomu, čemu říká
zázrak Putina.
Děkuji. Ne, počkejte, došlo prostě k tomu, že Rusko se zhroutil, Sovětský svaz se zhroutil z různých důvodů. Zhroutil.
Z ekonomických.
Ekonomických prostě to celý podělali. Jo, byl to... Otevřelo se zázračné okno, my jsme si mohli udělat chvíli, co jsme si mohli udělat, dokonce jsme odešli, což je prostě úplně výjimečná věc v dějinách. A takhle na to musíme hledět, jo. Kterou Rusové, místo toho, aby si řekli, ach, teď jsme se vlastně... Tak si to nikdy neřekli. Řekli, to byla prostě chvíle největšího ponížení Ruska, našeho heroického národa, kdy jsme museli v roce 89 vypadnout z míst, kam vlastně...
Které jsme dobili,
jo. Potom 90. leta prostě docházelo k té nejhlubšímu nihilismu. Ruska, rozpadl se Sovětský svaz, Rusko se stalo mocností 3. a 4. řádu, jo, tomu horní Volta s jadernýma zbraněma. No ale prostě potom přichází Vladimirovič, který to svým způsobem obdivuhodnou politikou nějakým způsobem dává dohromady. Jo. Mimochodem, teď je zajímavý film, běží v kinech, který tady tak prošuměl od Romana Polanského. Jmenuje se to Hotel Palace, jo. Asi jste to neviděli, jo. Roman Polanský, ten veterán. A odehrává se to ve švýcarském hotelu v roce na Silvestra 2000. A tam očekávají tam to, že se zhroutí svět, protože má přijít zhroutí počítače, jo. Ale poenta je v podstatě v tom, že tam přijede do toho luxusního švýcarského hotelu, tam přijede tlupa ruských nouveau riche, boháčů, takových rozjívených gangstrů, kteří si tam jsou s těma svýma modelkama, kteří si pustí televizi a k úžasu tam vidějí, že tam je Jelcin se svým projevem, kde oznamuje tehdy nečekaně 31. prosince, jestli se na to pamatujete, že odstupuje druhý den, že končí, ale že má nástupce Putina, jo, který v půlnoci prostě přichází s projevem a oznamuje, že prostě ani hodinu, ani minutu nebude porušená kontinuita vlasti moci v Rusku. A A ten film dochází, ta poenta je v tom, že ten konec světa nenastá tím, že se zhroutí počítače, protože oni vlastně nic se neděje. Prostě jel, si odešel jeden opilec a přichází tam tenhle ten mladík podivnej, na který ho tak koukají a který tam ještě to neumí, ale nějakým způsobem už ta jako jeho potencialita už je tam patrná. Jo? A vlastně ten obrat toho světa, místo toho nezhroutili se počítače, ale přichází prostě jako naskočení, jako je to samozřejmě fikce, nebo to není fikce, ale je to metafora, jo? Něčeho prostě jiného. Rusko opět se hlásí o moc a tu moc dobyde. A tohle je prostě, a teď je otázka, co s tím, jo? Jako samozřejmě, že základní problém je prostě, jak tedy žít, jak zařídit, aby se s takovýmhle tvorem, jako je to Rusko, jak si netvorem dalo v tom našem koutě světa žít. Jo?
Racionálně, bez emocí.
No jasně.
Protože se emocionálně to nezvládneš.
Počítat, že to vždycky bude nebezpečné.
To je neuvěřitelné, ty jsi tady podal neuvěřitelně schematický výklad.
Hmm. A jsi mluvil o tom filmu.
Já ti doporučuji, ale tak jako myslím, že Jirka s tím filmem souzněl, tak se třeba jsou
tak kino. To je metafora.
Já ti jenom doporučuji pro rozšíření obzoru. Doporučuji to vám všem, už asi 2 roky velmi neúspěšně. Existuje PDF kniha amerického historika Benjamina Abelova, který ty po těch posledních 30 let geopoliticky vztah Amerika-Rusko nebo Západ-Rusko podává opačně. Jo, jako podává to jako neustálé rozšiřování zóny vlivu směrem k Rusku až do takových pozic, že ten Abelov, není to moje pozice, není to můj názor, ale že on tvrdí, že Rusko vlastně jako nemohlo nereagovat. Jo? Všem doporučuji, jestli nám ještě zbyli tady ano. Po té hodině nějaký posluchače, tak bych doporučil i jim najít se na internetu tady tu knížečku, dá se stáhnout, Benjamin Abelov dvojitý V, velmi zajímavý rozšíření názoru. Ne názoru.
A vyšlo to knižně dané, nebo?
Ne, je to PDF kniha volně stáhnutelná na internetu. Vyšlo to na papíře jako příloha mého oblíbeného švýcarského týdinku Weltwoche, takže pro ty, kdo vládnou němčinu a dostanou se k tomu, je to taky možnost.
Máš nějaké, bychom si zase museli
dělat
rozšiřování amerického formy vlivu a tak dále. Jo. Jsem jako celoživotní, jako s historickou zkušeností jsem pro rozšiřování amerického vlivu z toho důvodu.
Ale jo, asi...
Že to je civilizační věc, jo.
Ale to jsou právě ty úplně jako za ty 2 roky neprodiskutované věci, jestli i bylo moudré, aby se Amerika takhle intenzivně rozšiřovala už na Ukrajinu. A to i v dobách, kdy prostě na Ukrajině, teď se bavím o situaci třeba před 15-10 lety, kdy tam prostě nebyla společenská většina na to, aby se tam jakoby ten americký vliv se jako institucionalizoval. Jo. A to se takhle dělo. A dokud se nebudou klást tyhle ty podle mě zásadní otázky, tak se v té debatě nikam nedostaneme, no.
Tak můžeme se o tom bavit, ale asi my o tom jako nějak nerozhodneme, že jo? A uvidíme,
co nás čeká. Otevírat takovýhle jako megatéma úplně na konci.
To není na konci, že jo? Ondřej, ty chceš ještě něco říct? Já to chci ukončit.
To by jako bylo na další 2 hodiny, o tom debatovat, takže spíš...
Skončit. No, uběhl nám čas, který máme dedikovaný pro naši poradu Echa. Vynechali jsme teda 2 témata, to je evropské volby, o tom si teda budeme moc bavit třeba příští týden, ale ten průzkum stejně není moc relevantní a musí se brát jako s velkou rezervou, všechno závisí na volební účasti. Je jasné, že ty volby tentokrát budou důležité a může se to trochu vychýlit, aby se třeba zmírnily dopady Green Dealu, proti kterému už protestuje evropský průmysl, že jo, zaregistroval si dané tu iniciativu z Antwerp, protože tady fakt hrozí, že díky těm šíleným opatřením, které jsou k Green Dealu, že se zničí kompletně evropský průmysl a zdá se, že konečně to dochází i lidem, kteří ty peníze vydělávají.
Vidíme,
jo. A takže na to bude dost času v příští poradě. Tím my tedy tu dnešní uzavíráme. Loučí se s vámi Jiří Peňáz.
Zdravstvujem.
Ondřej Šmigl. Daniel Kajzer. V zákulisí Václav Hnátek, který je u mixážního pultu. Děkujeme taky Markétě Budlevé, která nám připravila podklady a které využijeme i v tom dalším vydání. A snad budete mít chuť nás poslouchat i příští týden. Děkujeme a mějte se hezky.